Әр ауға болмайды, өз жолымды таңдадым Өзімнің ойымша, мен дұрыс бағыттамын Менің таңдауым хип-хоп және де сахна Деген іштеңе жоқ, мәне шапқа салақша Ауыз алып бұраған ха, бұта джинс баста кепа Полда мұзда пива, чипсоны икривятка Біреудің шабыты, шекенде келетін болса Ал менің шабытым, біршіні салқын сыра Күнделікті хип-хоп, күнделікті мәтін жазу Күнделікті сабақ оқып, универге де бару Поэзия рап емес, жазылуы мүлден басқа мен өзім Өзімде түсінбеймін рэпер әлде ақымын ба Денсаулыққа қарамайды құнын қазір 9 грамм Ойыншық тапанша болмаса макардан Қазақ қазақты қыруда ұрын жүзге бөлініп Жақында жаңа альбом дайындап қой көрімді Ойланбай сөй салады тілім бар деп білмаштар Қазіргі заман қиын себепсіз тұмсық қоза Шындықтай туға қорғасын аузымда әлтегін қақпа көршілес Көшің сәлем күнделікті хип-хап Менің өмірім білем күнделікті хип-хоп Ақша табу мақсатым толтыру маниша Бабыр оятап, мені қызықтырмайды Менің жалпы сеніме сенің атаңда тыңдайды Күнделікті хип-хоп, күнделікті хип-хоп Күнделікті күнделікті хип-хоп Менің өмірім өсі күнделікті мәтін жазу Сатылымға шығарып жасыл түсті ақша табу Эй, 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 эй Керек емес маған тату денеме Жасызбаймын айту инату Қарапайым қазақтың қарарық баласы Оңтүсті Қазақстан хип-хоптың астанасы Менің жеке әлемім толы түрлі қызықтығы Сапалы саучай қайды болмаса да магнитолы Өмірімнен артық көрем әр жазған өлеңімді Менің өмірім хип-хоп жазылатын күнделікті Өнекім үшін құралған сэмпл және плагиндердің миымда қалдылған Түрлі түсті идея мен халықтың жағдай нашар түсінбейді рэп өнерін аурудың Түрін жұқтырдың деп қай негерден Қайтылатын әңгімелер рэп қазаққа жат емес Қазақша эстрадада мұндай жанр болған емес Шоу-бизнес керек емес жеткілікті тыңдарман Бұңдысы қаны емес әртүрлі облыстан Қазақша қара саунд болмыс әгенгсін ши Тәлімгер танымалы MS Pen Брэд Питт Менің мақсатым біреу артымнан із қалдыру Қолым жеткен жетістіктен соңында рахаттану Эй, MIG Sound Production Мемори AKA Miko Audio Tunes.